Latviešu tautas teika Ķepšu ezers, ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā, lasa Ēriks Pozemkovskis. Senais snēpelis barons bijis tik negants, ka ļaudis turējuši viņu par negantāko cilvēku zemes virsū. Turpretim baronese viņa sieva bijusi gluži citāda. Tā labprāt šad un tad pastaigājusies gar lauku vai pļavu un sarunājusies ar zemniekiem. Barons to manīs, kļuvis ļoti dusmīgs un aizliedzis sievai sarunāties ar zemes ļaudīm. Baronese paslapen tomēr šad un tad aizstaigājusi līdz pils gatves galam, līdz laukmalei un labprāt ar kādu arāju vai pļāvēju patērzējusi, turādam arī tos par cilvēkiem. To manīs barons sācis izsakot sievas gaitas, un, kad pieķēris viņu runājamies ar zemniekiem, nežēlīgi sitis. Kādreiz, kad barons sievu atkal nežēlīgi piekāvis, tā vaimanādama iesaukusies. Kaut jau atpestītu kāds man no šīs briesmu vietas. To izdzirdējuši kalpi un saukuši. Mēs tev palīdzēsim. Un visi pulkā nākuši uz muižu. Negantais barons izskrējis pretī un sācis tuvākos kalpus sist, lai tūlītējot pie darba. Viens no pirmajiem baronam pa vēzienam gadījies kāds vecītis. Barons Belzis tam ar pletni uzsaugdams. Pag, vecais ķeps, es tev mācīšu, kā būs strādāt, nevis buntot. Ap to laiku pāri muižai samācies melns negais mākonis. Un tik līdz barons piesaucis ķepša vārdu, mākonis dārdādams nogāzies zemē un kungu noslīcinājis. Visi kalpi aizbēguši, vienīgi ķepsis nav varējis izrauties no barona nagiem un tam līdzi nogrims vilnī. Tā radies Ķepša ezers. Kad saulainā dienā brauksiet tam garām pa snēpeles ceļu, tad ieskatieties labi vērīgi ezera dzelmē, vai tur nerēgojas negantais barons ar pletni rokā.